Když jsme přijížděli sem do Vsetína, teda do Brna, jsem z Vsetína do Brna, tak před jednou křižovatkou byla nějaká trošku fronta, bylo tam řada aut a zastavil jsem tak, že těsně přede mnou byl výjezd z benzinové pumpy. A říkám si, no tak mám čas, udělám dobrý skutek. Tak výjížděl tam nějaký pán, tak jsem ho kývnul, takový zamročený, když jsem na něho kývnul, tak se zasmál, zamával mi a rozjel se. Udělal jsem dobrý skutek. Měl jsem dost času, byl prostor, byla příležitost. Ale jsou jiné situace, když třeba spěchám, tak to jsem schopen vybržďovat, vytlačovat, přejíždět z pruhu do pruhu. Neschopen konat dobrý skutek. To je tak trošku téma toho, o čem bych chtěl měl mluvit. Z listu Titovi bych rád přečetl kus dál z té první kapitoly, vlastně zbytek té první kapitoly. List Titovi 1 od 5. verše. Proto jsem tě zanechal na Krétě, aby zdal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal. Jestli je kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost. Neboť biskup musí být bez úhony jako boží správce, ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Neboť je mnoho nepoddajných a prázdných mluvků, svůdců, obzvláště těch ze Židů. Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: Kréťané vždycky byli lháři, zlá zvěř, líná břicha. Toto svědectví je pravdivé. Z toho důvodu je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře a nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté, avšak poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, ale je poskvrněná jejich, jak jejich mysl, tak svědomí. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky to zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nespůsobili k jakémukoliv dobrému skutku. Chtěl bych nyní projít ten text postupně, takže kdybyste chtěli osnovu toho, o čem budu mluvit, tak to najdete tady v tomto textu. Titus dostává úkol zůstat na Krétě. Řekli bych, poslali ho na sbor, ale tam ty podmínky, nebo na sbory, na okolí, na určitou oblast, ale tam ty podmínky měly dosti nepříznivé. Řekli bych, že Kréťané vůbec měli špatnou pověst. Bylo to těžké i proto, že sbory tam byly bez starších, bylo třeba napomínat. A tady je taková otázka, koho má ustanovit jako staršího? Je to tady popsané, jaký by měl mít vlastnosti a zdá se, když dá klade takové přísné, nebo dost přísné podmínky, jako by tam bylo plno takových mužů, ze kterých prostě může vybírat. Možná, že tomu tak skutečně bylo. Nemáme statistiky z doby nového zákona, nevíme, kolik tam bylo celkem věřících, kolik tam bylo starších. Já si kladu otázku, zvlášť v dnešní době, když se podívám, jak to, že jich tam bylo dost, že mohl položit tak přísná kritéria. Já bych řekl, že jich tam bylo dost právě díky tak přísným kritériím. Měl úkol, zanechal jsem tě na Krétě, dát do pořádku, co je třeba, prostě starat se o ty sbory. Je třeba vychovávat, vyučovat, někdy přísně. Já bych dneska rád, mimo jiné, tak trošku vyvolal v mladších bratřích touhu být jednou starším. Bible říká, 1. Timoteovi je to napsané, že kdo touží, takže je to legitimní, toužit po roli staršího ve sboru, biskupa, jak je to tady označeno, v biblickém slova smyslu, takže je to, že touží po něčem krásném. Možná, že tady jsou jenom třeba už jenom 14-letí lidi, od 14 nahoru si myslím, že člověk o tom může přemýšlet, o tom může toužit. Chtěl bych vás, kteří máte 14 a nahoru, i mladší, nevím, jestli tady je někdo pod 14 let, ale platí to konec konců pro vás. Kdybyste se chtěli osvědčit, připravovat se na to, budovat charakter, řekl bych, když to zhrnu, tak jak je to tady napsané, svými slovy, cvičit se ve skromnosti, vytrvalosti, věrnosti, nebýt popudlivý a vůbec všechny tyhle ty vlastnosti. A po čase, až se možná za 20, možná za 30 let, u někoho staršího možná za 2 roky, ve sboru budou rozhlížet, koho že to přizveme mezi starší, tak aby se jednoduše podívali a viděli, aha, tady tohohle bratra Duch Svatý připravil, vybudoval, povolává, aby se stal starším. Aby si všimli tebe, že jsi na tuhle tu roli připraven. V těch zborech tady na Krétě bylo důležité, aby starší byli pevní. Pevní ve slovu, ve vyučování. Je tady dost důležitá role položena, nebo důležitý důraz položen právě na to biblické vyučování, na zdravou víru, zdravé vyučování. Možná by se dalo říct, no tak si mohli poslat, můžeme je poslat na biblickou školu. Prosím, pokud je taková příležitost, tak si myslím, že je dobré toho využít. Tady bych řekl takovou svoji osobní zkušenost. Já si můžu říct za sebe, že největší užitek, kde jsem nejvíce získal to, co mohu použít jako pro roli staršího, je to, co mě naučili jiní starší. Ať už v mém vlastním sboru, anebo někde jinde. Osobní setkávání. Já když se podívám třeba na setkání starších u nás ve Vsetíně ve sboru, my tam častokrát povídáme, sdílíme tak jednak organizační věci, modlíme se za duchovní život sboru, ale kolikrát řešíme takové postoje. Není to možná něco akutního, něco aktuálního? No, aktuální ano. Ale uvědomuji si, že prostě mezi námi je někdo starší, někdo mladší a my tam prostě, nechci říct, možná tříbíme, je moc přísné, moc drsné, ale ujasňujeme si postoje, názory. A já mám za to, že když při takovýchhle setkáních jsou mladší bratři, tak je to velice užitečné. Ty krétské sbory, tam to bylo těžké. Měli to tam náročné, Titus, Pavel mu to tam říká, ale nemohl to tam nechat jen tak, zanechal se tě na Krétě, abys tam pracoval. V čem spočívaly ty potíže, ty těžkosti v těch zborech? Když se podíváme od toho 10. verše, tak je to tam napsáno. Byli nepoddajní, je mnoho nepoddajných. Neuznávali autoritu, měli prostě potíže s autoritou. Tady bych si dovolil říct taky jeden takový drobný příklad od nás ze sboru. Jednou náš vedoucí mládeže, nevím, jak jsem ho měl označit, něco chtěl a my starší jsme říkali, tohle to ne. A byl z toho spor, my to chceme udělat, my to myslíme dobře. No a tak jsme prostě řekli, ne, my stojíme to, aby to bylo tak, jak říkáme my. Prostě bylo to a když jsme se rozešli, tak já jsem nevěděl, jak to dopadne. Nevěděl jsem, co udělá. No a když na to došlo, a když to bylo po 2-3 dnech, tak jsem zjistil, týkalo se to ještě dalších lidí, že ten vedoucí mládež říká, víte, hoši, je to pro nás těžké, nechce se nám to, ale jsou to starší, poslechneme je, uděláme to tak. Já jsem se tomu trochu divil, že poslechli, ale od té doby se navzájem milujeme. Vycházíme si vstříc, máme obrovskou důvěru. Tady Pavel se zmiňuje, je mnoho nepodajných. Myslím si, že takováhle, bych řekl, poddajnost, respektování autority je ohromně užitečné, přináší požehnání. Řekl bych, že tomu mladému člověku, mladému bratrovi Pán Bůh žehná i těm klukům, kteří to viděli, jak to je. Na druhé straně si myslím, že ve sboru, kde jedni druhými pohrdají nebo neuznávají nebo neváží si, takže takový sbor je v nebezpečí, možná existenčním. Když tu pokračuju v tom 10. verši, v čem tam spočívalo to nebezpečí? Mnoho prázdných mluvků. V tom vidím problémy v dnešní době, abychom nemluvili prázdně. Ono, i když se mluví ve shromáždění, říkáme tomu slouží Božím slovem, když se opakují staré pravdy, má to svůj smysl, má to svůj význam, je to důležité. Ale někdy je to opravdu prázdné slovo. Prázdných mluvků. Teďka jsou volby ještě. A vím, že politické strany před volbama vždycky vymýšlejí nějaké téma, vymýšlejí témata, na která nalákají lidi. Taky si kolikrát říkám ve sboru, jaké téma, o čem potřebuje sbor slyšet. Myslím, že to je velice důležité, aby to byla aktuální, zdravá témata. Téma dobrých skutků, jsem za to vděčný, výborné téma. Řekl bych, že když hledáme téma, tak je třeba se dívat do Božího slova, tam je zdroj témat, ale zároveň se dívat kolem sebe. Jak sbor, možná i společnost kolem nás žije. Pamatuji si na bratra Osoucha, že pokud se člověk aktuálně káza, tak musí číst současně Bibli a Rudé právo. Tehdy nebylo nic moc jiného, tedy noviny. Dále je mnoho nepodajných, prázdných mluvků, pak si načteme, že jsou tam, o těch Kréťanech je tam řeč, že to jsou lháři, líná břicha, mluví to, co není pravda, mají prostě, bych řekl, takové nesprávné, zdravé životní postoje. Čím se ještě vyznačovaly ty sbory na Krétě? V 15. verši si čteme, čistým je vše čisté. Je zřejmé, že všechno na světě není čisté. Jsou věci, které nás poskvrňují, špíní. Ale na druhé straně jsou neutrální věci, o kterých se nedá říct, jestli jsou čisté nebo špinavé, ale záleží na tom, jak je používáme. Jak se na ně díváme, možná bych řekl i jaké je naše srdce. Pokud se na to někdo dívá nečistými brýlemi, tak vidí všechno špinavé. Já se vám přiznám, s čím se někdy nebo trápím, vzpomínám si na to. Ještě když jsem chodil do základní školy, tak jsem zaslechl, jak dva kluci se baví. Byl to sprostý vtip o jedné součásti auta. Já vám řeknu, že když do dneška někdy vidí nebo se setkám s tou součástí, já vám neřeknu, abych vás nenavozoval, který nebo jaký, nebo abyste neřekli, já ten vtip taky znám. Řeknu, že třeba budu mluvit jako o volantu, ale volant to nebyl. Tak já když prostě, tak jak to přenáším, se setkám s volantem, tak já si na ten vtip častokrát vzpomenu. Je volant nečistý? Není. Ale já prostě musím bojovat o čistotu mysli, když přijde na řeč na volant. Je třeba, abychom si uchovávali čistotu. Čistým je vše čisté, avšak poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Ale poskvrněna je jak jejich mysl, tak jejich svědomí. Vzpomínám si na to, jak jsem byl na vojně. Tam si pamatuju, že to je skutečné prostředí, kde se mluví hodně šťavnatě sprostě. Nebudu to dále komentovat. Svůj boj. Když jsem prostě tam ležel na pokoji, prostě byl na pokoji, tak to slyšíte pořád kolem sebe. A ono se to do nás dostane. Já bych řekl, že jsem vděčný Pánu Bohu, že mě uchrání, že se mi podařilo žádné takové sprosté slovo neříct nahlas. Ale když jsem si sám přemýšlel pro sebe, tak tam ta slova byla. Ale on potom, ta druhá půlka vojny vždycky bývala taková trošku volnější. Měl jsem tam špalíček veršů biblických, které jsem se učil z paměti. To vám tak čistilo. Byla to drzina. Člověk se musel učit ty verše. A když člověk myslí na ty verše a učí se je a opakuje si je, tak potom najednou ta prostá slova prostě vymizela, ztratila se. Jak si mladík udrží svou cestu? Čistou. Musí se vždy držet tvého slova. To je Žalm 119. Nebo tvou řeč uchovávám v srdci. Nechci proti tobě hřešit. Takže Žalm 119. Nevím, jestli se pohybujete v dnešním prostředí, nebo jak vypadá dnešní prostředí. Možná, že v dnešní době je to ta špína jiná, horší, že je jenom, už jenom obrazová, protože na tom internetu, na těch obrazovkách, to už není jenom slova. Ale věřím, že i dnes existují způsoby, jak udržovat svou cestu čistou. Dostáváme se k 16. verši. Vyznávají, že Boha znají, ale svými skutky to zapírají. Jsou ohavní a neposlušní, nespůsobili nebo neschopní k jakémukoliv dobrému skutku. Je mi těžko u srdce, když si uvědomím, že, prostě říká se na to těžko, že tahle ta slova se týkají věřících lidí. Ten konec mám na mysli. Jsou neschopní vykonat jakýkoliv dobrý skutek. To je tak trošku v rozporu s tím, co jsme slyšeli. Každý věřící člověk byl stvořen, jsme stvoření k tomu, abychom Pán Bůh nás stvořil, zachránil, spasil na základě milosti, ne dobrými skutky, a člověk potom není schopen, není způsobilý konat dobré skutky. Já si dovedu představit, když se někdo rozčílí, naštve, tak, nebo když se mu děje křivda, tak jsou to okamžiky, kdy se chce mstít, nevím, jestli to můžu říct, jestli něco prozrazuji, něco za hranici. Tady je řeč o lidech, kteří nejsou schopni udělat dobrý skutek. Z čeho plyne ta neschopnost? To je, kdy je člověk, věřící člověk, neschopen vykonat dobrý skutek? Tomu předchází to, co jsme četli. Když vezmu třeba konec toho těch veršů tam, které nevím, jedná se o 13. verše. Aby byli zdraví ve víře. Já tomu rozumím, záleží na životních postojích. O té praktické křesťanské víře. Nemyslím tu spasitelnou, kdy člověk uvěří, že Pán Ježíš za mě zemřel a já mám Díky tomu, že uvěřím tomu, že zemřel za mě, že mu vyznám své hříchy. To je zachraňující víra. Ale i potom je tady řeč o tom, že člověk musí mít zdravou víru. Přemýšlel jsem o tom, jaká to je. Taková víra, která maří, nebo špatná víra, která maří dobré skutky. Já si kolikrát říkám, někdy, když se dívám kolem sebe, jestli ti věřící lidé věří dobře, jestli nevěří nějak špatně. Že to zní absurdně, nezvykle. Zkusme o tom přemýšlet, když Pavel pobízí, pozbuzuje věřící lidi ke zdravé víře. Tady je například řeč, že ta víra pramení, stojí, prostě týká se to židů, stojí na obřízce. Zakládá se na něčem tělesném, formálním, falešných zásluhách. Člověku toho nemá srdce. Člověk si myslí, že něčeho dosáhne bezmyšlenkovitým obřadem. Nestává se nám někdy taky, že dobré skutky konáme, nebo si myslíme, že my konáme dobré skutky a ono je to bezmyšlenkovitý obřad. Dále tam je řeč o hanebném zisku. To je takový dobrý skutek, nebo víra, že na tom nějak vydělám. A nebo už jenom, když učiním dobrý skutek a sám sobě, anebo někomu důvěrnému prozradím, a nikdo si toho nevšiml. To bych řekl, že je taky nezdravá víra, nezdravé životní postoje. Nebo prolhaná víra, lenivá, o těch je tam tady taky řeč. Nebo když někdo koná dobrý skutek se zaťatými zuby. Je to dobrý skutek? Já nevím. Prostě nechce se mi, s odporem to konám, ale prostě musím, těžko to dělám. Nebo víra, která stojí na přetvářce. Tady je tomu přečtu, nebo ne, verš s Koloským, neber to do rukou, nejes, nedotýkej se, jako byste stále ještě chtěli být v moci světa. Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. Abych pravdu řekl, o té nezdravé víře, to, co jsem tady řekl, to jsou prostě slova, která tady v tom textu předcházejí, ale podrobněji tady nemáme popsanou, rozpitvanou. A protože to je dobře. Nemusíme pitvat špatnou, zlou víru. Ale je důležité, abychom věděli, že k tomu, abychom mohli konat dobré skutky, potřebujeme mít zdravou víru. Několik znaků dobré víry, zdravé víry. Pavel píše Korinským, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Božím slovu. Proto zase doporučuji čtení Božího slova, osvojování si ho, aspoň chvilku denně, ne pro studium, ne pro přípravu něčeho, ale abych prostě sám nasával, aby se prostě pronikalo to Boží slovo do mě. Je to slovo, které stojí na Kristu, ne na člověku. Je to víra, která se dá žít. Spravedlivý bude žít z víry. Žijeme vírou, ne viděním. Projevuje se láskou, spokojí se s tím, co má. Řekl bych, že odhodlání u takových lidí, kteří mají špatnou víru, nestačí. Že je třeba mít víru, která má zdravé postoje. Ještě když vezmu tady ty neposlušné, nepřizpůsobivé k jakémukoliv dobrému skutku. Nevím, jestli znáte, si dovedete představit takové lidi, na které jaksi dobrý skutek nesedí. Člověk si nedokáže představit, že by uměl konat dobrý skutek. A nebo my sami se někdy snažíme, děláme dobré skutky a ono to jaksi nevyjde, nepodaří se to. Nebo nikdo si toho nevšimne, což není podstatné. Nespůsobili neschopní dokonat dobré skutky. Nevím, jestli můžu říct, řezník Krkovička z Jájí a Pájí, tam ty jeho dobré skutky, to bylo všecko, on se někdy občas něco snažil, něco slíbil, ale to bylo tak vedle pro ty jeho základní životní postoje. Nespůsobili dobrých skutků. To slovo, aby se přiznal, nebo přiznal, prostě vysvětlil, to slovo neschopný, nespůsobilý znamená neosvědčený. vystavený testu, zkoušce a on neobstál. To je zvláštní. Pán Bůh mu dá tip, zkus udělat tenhle ten dobrý skutek. No, mi se nechce. Neosvědčil se. A když přijde po druhé, po třetí, připraví nám Pán Bůh dobrý skutek? Možná ano, z milosti. Ale nás je, připravuje nám ty dobré skutky, abychom se jimi osvědčovali. A já vím, mi se líbilo, na jedné straně tady Majnov říká, že ty dobré skutky se musíme snažit usilovat. A na druhé straně bych řekl, že vnímám lidi kolem sebe, ze kterých ty dobré skutky jenom tak nějak plynou přirozeně. Na co sáhne, to se podaří, tomu Pán Bůh žehná, to udělá. Nemyslím si, že to je samozřejmé. Řekl bych, že je to ovoce dřiny, kdy se osvědčil v dobrých skutcích. Proto když uvidíme příležitost vykonat dobrý skutek, uvědomujeme si, že to je Boží zkouška u každého. A i když je to těžké, nebo se na toho nechce, nebo jakkoliv jinak, tak ho udělejme, protože Pán Bůh řekne potom, pak ti mohu svěřit víc. Je to jako zdary. Znovu bych zopakoval, že abychom byli schopni konat dobré skutky, tak k tomu je třeba mít dobrou víru. Samozřejmě. Napřed tu základní, která zachraňuje, díky které jsme spaseni, ale i potom tu zdravou, která tvoří ty zdravé postoje. Jako vrchol je to trošku nadsazené, bych řekl apoštol Petr, který procházel, tak když na někoho padl stín, byl uzdravený. To by se nám líbilo takhle procházet, a když padne na někoho stín, tak prostě by se takhle z nás padaly dobré skutky. Já neříkám, jestli to je možné nebo není možné, ale věřím, že to je důkaz toho, že se někdo osvědčí. Nejenom, že je schopen, ale že je osvědčený a že může konat dobré skutky. Tak bych rád, abychom v těch dobrých skutcích rostli, abychom nebyli neschopní, ale abychom se v nich rozvíjeli, budovali, aby nám Pán Bůh mohl připravovat ještě větší a dobré skutky.